Қазанда Бұлғар номерлары ұрында түзілген бинаның 26 апрельге ашылашағы иғлайын тілсе де, ішіні жеріне жеткіріп бітірмеші әліге ашмай шақлары мәғлім болды. 15 март күні бұ турда һәм башқа тарихи хәйкәлләрні сақлау хақында мәдәниет министрі Зиля Уәлиева журналистларға сөйләді. Қазаннан Ләйсән Фәтхетдинова хәбәр итә.
Татарстанда мәдәни мирасының 1509 объекты дәүләт сагында тора. Шуларның 146-сы федераль, 1051-е республика, калганнары район күләмендә әһәмиятле санала. Бу турыда мәдәният министры Зиля Вәлиева Татарстанның тарихи истәлекләрен саклау турында журналистлар белән сөйләшүдә хәбәр итте. Биредә шулай ук Казанның төп архитекторы Татьяна Прокофьева да катнашты. Шора видеоконференция рәвешендә барды. Районнар белән элемтә булдырылып, шолтырату рәвешендә сораулар бирергә мөмкинлек тә бар иде. Әмма районнардан мөрәҗәгать итүчеләр булмады. Соңгы елларда тарихи һәйкәлләрне саклау эше яхшырак бара. 2007 елда төзелгән мирас программа уңышлы эшли. Очрашуда шулар да ассызыкланды. Казан үзәгендә урнашкан Фукс йортында төзекләндерү эшенең бөтен катлаулылыгы чагылган. Аның бинасы, җире һәм йортның бер өлеше төрлесе төрле кеше милкендә булган. Шушы көннәрдә генә бөтен шартларына карап, чыгымнарны һәм киремнәрне исәпләгәннән соң инвестор милегеннән баш тарткан. Президент кушуы буенча Фукс йорты мирас республика программына кертелгән. Хәзер ул республика милке буларак карала. Аны торгызу эше дәүләт карамагында икән. Болгар кунакханасы урынында төзелә торган бинада Тукайга багышланган үзәк булачак. Биредә ачык галерея һәм заманча күргәзмә эшләргә җыйналар. Мәдәният министры Зилә Вәлиева әнә шулай дип хәбәр итте.
Демократик войсклар ұйышқан жер, редакция бар кішілеген жер. Жоқ үшін ауысынды бағарынды көз алдына тұтып, шушы бинада ең бірінші, шушы бірінші этаждағы анда қазір жүрдегі ашы галерея бола. Жоқ галерея ішінде бинада тұрдырған заман шәк көрмезмі, оларға дейінші бір яқтан редакция көрсәтілі, еңші яқтан шушы бинада Тукай бинасы булган дигән әйбер. Шуның өчен бу эшләр хәтта 26-сына ачык та барабыз дип игълан ителгәннәр, ләкин без аның ашыкмыйча кешечә эшләп, төпләп эшләп, инде хәзер вакытта шул бинаны тулаен ашканда Тукай үзәгендә ачык дип булсын дип, чөнки болай булса 26-да ашып, азаттан ялып тұру керек, үмінің маңы тулайын ашып, үшілерге керек
дейді. Дейді Зиля Уәлиева. Татар дәүләт гуманитар педагогия университеты янында урнашкан Шәрек клубы бинасына инвестор табылган. Тиздән аны яңарту эше дә башланачак. Бинаның бер өлеше тарихи булса, икенчесе нәкъ Шәрек клубы кебек иҗтимагый үзәк, мәдәни оешмалар кайный торган урынга әйләнер дип көтелә. Очрашу ахырында Зилә Вәлиева тарихи биналарны торгызу эше белән шөгыльләнүчеләр турында күбрәк белергә, мәгълүмат таратырга кирәклеген белдерде. Тарихи биналарны сатканда бөтен акчаны бина сатып алуга тотканчы, аны торгызу эшенә дә акча калдырырга иде дигән теләген җиткерде.
Татарстанда тарихи һәйкәлләрне саклауга багышланган матбугат очрашуында хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова булды.